Afgelopen weekend zijn wij naar een conferentie geweest in Nunspeet. En we hebben echt een hele gezegende tijd daar gehad. En wat we vooral gewaardeerd hebben ook in de conferentie is het praktisch onderwijs wat François aan ons mag geven. En zojuist hadden we nog een gesprek met elkaar. En François zegt ook, hij zegt, jullie als Nederlanders zijn zo dogmatisch. Hij zegt, maar krijg het nou ook gestalte, praktisch gestalte in ons leven. Nou, dat zal je ook denk ik vanmiddag merken dat de spits van hem ook vooral is. Het praktisch onderwijs in het leven met de Heren. Goed, het is aangezien François toch hier in de buurt was, hadden wij het toch op ons hart om ook overdag een aantal contactmomenten te organiseren. Als hij hier toch is en dan zouden we met z'n tienen zijn, dan is het toch wel goed. En daarom is het ook heel erg fijn dat we toch met zo'n groepje hier mogen zijn en dat wij ook vanmiddag met elkaar naar de boodschap mogen luisteren. Verder zullen we ook met elkaar bidden en zingen. En is er misschien nog de mogelijkheid van vragen stellen. Ik heb een uitnodiging, een kort overzicht aan jullie meegegeven. Er is een klein verschil gekomen. In die zin dat we dus morgen hebben we twee onderwerpen in plaats van één. Morgen van 11 tot 1 willen we nadenken over, is overwinning over zonde mogelijk en überhaupt bijbels? Wij hebben ook de laatste dagen gemerkt dat wanneer er ook het accent wordt gelegd, dat wij niet dezelfde kunnen blijven naar ontvangen genade als we tot geloof zijn gekomen, dat er toch ook iets wezenlijk vernieuwt in ons leven, dat er dan best ook alweer heel veel vragen naar boven komen van, ja, maar jullie leren een volmaaktheidsleer, of ik noem het maar dat is in Nederland toch een thema wat toch veel vragen oproept. En daarom is het ook goed om morgen eens theologisch met elkaar er ook over na te denken, naar aanleiding van een aantal vragen. Voor diegenen die morgen hopen te komen, de 15 vragen die we willen bespreken, die zijn hier al beschikbaar, die kan je daarmee naar huis nemen. 'S Middags hopen we vanaf 2:30 tot 5:00 na te denken over hoe wandel ik op een rechte wijze volgens aangezicht. En dan gaat het met name over de thema's, hoe ga ik om met verkeerde en zondige gedachten? Hoe moet ik verder na in zonde gevallen te zijn? En hoe kom ik terug in de gemeenschap met God? Nou, en dan 's avonds, vanavond en morgenavond gaat het echt meer ook over persoonlijke herleving. Is dat dan wel nodig, persoonlijke herleving? We leven toch al met de Heer, ja, want dan zullen we toch ook zien dat er zoveel mis kan zijn ook in ons leven. Dat het niet volledig, moet ik zeggen, dat we ons niet volledig aan de Heer hebben overgegeven. Dat we nog niet een volle leven vanuit hetgeen bij de Heer te verkrijgen is. Maar goed, dat zullen we allemaal ook, zo de Heer het geeft, mogen vernemen.
Goed, voordat ik met u wil gesels vanmiddag, wil ik net met u een paar dingen deel. U weet, gebed, dis waaroor ek gevra is om met u te praat, is 'n geweldige droë ding. Dis dor en is 'n swaar aktiwiteit om te doen vir baie mense. En dit is die siening van baie mense reg oor Suid-Afrika en die wêreld. Om te bid is hard en droog en dor en nie lekker nie. En daarom bid mense ook nie. Andere bid weer nie, want hulle glo dat God weet in elk geval wat jy wil hê of sê. Die lied wat ons saam gesing het van Psalm 139, en daarom is dit nie nodig om te bid nie. Maak nie saak wat dit is nie, maar ek wil 'n stelling maak, en dan wil ek met u 'n paar dinge deel, alvorens ons kom by die tema van vanmiddag. Die hart wat nie lief het nie, bid nie. Dis 'n harde woord om te sê, maar die hart wat nie lief het nie, sal nie bid nie. Dan raak dit koud en dor en droog en hard, en na 'n periode van tyd dan stop mense om te bid. Kyk maar na die bidstonde van die gemeentes. Dit bestaan nie meer nie. En wanneer u wel kom by 'n bidstonde, dan bid dieselfde een of twee persone elke week. Die ander bly stil. En as u vir iemand vra om te bid, dan sê hy maar, ek weet nie hoe om te bid nie, of ek kan nie hardop voor mense bid nie. Dis normaalweg, maar die verskonings wat 'n mens kry. Maar ek wil vanmiddag ietsie met u deel, wat ek hoop u sal verstaan, rondom gebed. Gebed is nie moeilik nie. Gebed is nie swaar nie. Gebed hoef nie droog of dor te wees nie. Maar ons maak dit so dikwels vir onsself moeilik. So wat wil ek eindelijk vir u sê? Maar voordat ek praat met u oor stille tyd en wat in my hart is vir vanmiddag, wil ek met u net deel ter inleiding wat het types gebed kry mens. Dis toch belangrik om dit te verstaan. Maar as ek elkeen van die 7 of 8 punte vir u noem, gaan ek vir u 'n vraag vra, wat ek wil hê u moet dit vir u self antwoord. En as ons klaar is met die vraag en die 7 punte, dan gaan ek vir ons lees uit die Here se woord, bid, en dan gaan ek vanmiddag se lesing met u behandel. Dan breek ons vir 'n bietjie tee, en dan kom ons terug en ons gaan voort daarmee tot ons klaar is, en as daar tyd is vir vraag, dan kan u ook vraag. As ek nou vir u 'n vraag sou vra, rondom u gebedslewe, en ek vra watter type gebede bid u, of wat is die vlakke van gebed wat u bid, dan wonder ek wat sal u vir my sê. Baie mense sê my gebed bestaan uit, ek bid vir iemand, so nou en dan, of ek vra vir die Here iets, of ek bely 'n sonde voor die Here, en baie mense sal dit verskillend antwoord, want elkeen van u se belewenis van gebed is anders. Maar kom ek noem vir u 'n paar vlakke wat die Here op my hart gelê het in Suid-Afrika, waaruit die gebede bestaan, wat al die mense bid reg oor die wêreld. En al die vlakke van gebed is gebou op die fondament of die boustene, of die, jy verstaan die woord fondament, die boustene, van 2 dinge. En ek gaan 1 daarvan met u bespreek vanmiddag, en met die 2de een gaan ek met u môre oor praat by die middag byeenkoms. Al die mense reg oor die wêreld wat bid, bid die volgende 7 vlakke. Miskien baie, of dalk min, dit maak nie saak nie. Die eerste gebed is 'n tafelgebed. Dit klink nou vir u na 'n vervelige lesing om dit vir u te noem, tafelgebed. Want in die hervormde kerk van Nederland, bid al die mense en lees die Bybel voor ete en na ete, is dit nie waar nie. Maar gaan na Suid-Afrika, en gaan na Amerika, en gaan na die res van Europa, en Wales, en Skotland, en die res van Nederland, dan sien u, mense bid nie vir hulle kos nie. Vooral nie as jy 'n McDonald's hamburger koop nie, en dit sommer so by die kar sit en eet as jy bestuur, dan bid baie mense nie vir hulle kos nie. Maar waaruit bestaan 'n tafelgebed? Al is dit dan 'n McDonald's hamburger, dit maak nie saak nie. As u daarvoor bid, dan bestaan u gebed uit 2 dinge uit. Nommer 1, u sê, dankie Here vir die broodjie wat ek kan eet en die skyfies en die cola. Dit bestaan uit dankie sê uit. En dan die tweede deel waar dit bestaan is, om te vra dat die Here dit sal seën in u liggaam, en seën ook die hand wat dit voorberei het. Dis voorbidding met ander woorde. So u sê dankie, en u doen voorbidding. Vraag nommer 1. Hoe weet u dat die Here u gebed gehoor het, en dit ook verhoor het? Vraag. Dink bietjie daaroor. Want baie van ons sê dieselfde ou gebedjie op, of die rympie, by al die etenstafels waar ons mag kom. En in Suid-Afrika is daar al 'n rympie wat ons bid, by baie van die mense, seën vader, seën voedsel, amen. En as ek kom by die boere, en baie van die ouere mense is dit wat hulle bid. Met ander woorde, jou hart, jou liefde hoef nie daar betrokke te wees by nie, want dis 'n resitasie wat jy opsê. Is dit nie waar nie? 'N Rympie. Tafelgebed. Ek wens ek het tyd gehad om met u te deel, en Hans het gesê, ek moet dit nie sê nie, want Abraham het gesê, ek het genoeg tyd vandag. Maar weet u, oor stilte tyd, het ek 26 lesings waaroor ek met u kan praat, en ek gaan vandag net een met u behandel. Hoe kan u vir jouself dink? So ek, Abraham, ek wens, ek het genoeg tyd gehad, om dit wel met u te deel. Tafelgebed. Nommer 2, u bid 'n nood of 'n skietgebed. Dis ook maklik. Dit is soos Nehemia in hoofstuk 2, toe hy gestap het en die koning vir hom vra, waarom is jou aangesig so bedroef? Dis toch niks anders as hartseer nie. Toe staan daar geskrywe, en ek het tot die God van die hemel gebid en met die Here gepraat. Gaan lees maar. Dis 'n stil skietgebed, 'n noodgebed. En elkeen van u het al so 'n gebed gebid. Vooral as u met die auto ry na die supermark en het begin skielik reën en jy is moeg en die naaste parkeerplek is ver van die deur van die supermark af, dan bid ons sommer so in die hart, sê, ag Here, ek soek 'n plekkie na by die deur, ek wil toch nie nat reën nie. Dis 'n simpel voorbeeld, is dit nie? Maar dis waar. Ons bid sulke gebede, skietgebede, noodgebede. Nou baie keer hoor die Here dit, of so lyk dit vir ons, want ons kry 'n parkeerplek na by die deur. Tweede vraag, hoe weet u, God het u skietgebed gehoor en dit verhoor? U kan vir my sê, hy het my parkering gegee, dit is waar, want dit is maklik. Maar dink daaroor. Die derde type van gebed wat ons kry, noem ek sommer net algemene gebede. Daar is wonderlike boekies beskikbaar van hoe om 'n uur in gebed te spandeer, beginde by sondebelydenis en danksegging en aanbidding en lofprysing, en as jy nou 5 minute spandeer in elkeen van daardie 10 beginsels, dan bid 'n mens 'n uur. Jy kan dit gaan bestudeer. Ek noem dit algemene gebede. Dieselfde vraag. Maar die vierde vlak wil ek graag met u behandel, en 5 en 6 en 7, en dan kom by die eerste fundament wat ons vandag oor gaan praat. Die volgende vlak is intercessie. Nou ek weet nie of die hervormde kerk tot so ver gaan wat gebed aanbetref om te kom by intercessie nie. Nou, intercessie is 'n woord in Suid-Afrika wat baie populêr geword het, gewild. Almal praat daarvan. En sê maar, kom ons gaan vanmiddag na die diens. Daar is 'n spreker van Suid-Afrika en ons gaan kom intree en intercessie doen vir herlewing vir Nederland. Dan kom jy almal saam vanmiddag. Ek preek 'n boodskap van 'n uur, ons vra vir 3 broers om vir ons te bid, en ons sing 'n psalm en ons gaan huis toe. Ons het nou intercessie gedoen. Ons het nie. Ons het voorbidding gedoen. Hoor jy wat ek vir u sê? As u by die kerk kom, of by die bidstonde, om te kom bid, en te sê ons gaan kom intree, of intercessie doen, en u bid 'n gebed en u gaan huis toe, het u geen intercessie gedoen nie. U het voorbidding gedoen. Van waaruit bestaan intercessie? Dis belangrik om dit te verstaan. Dit bestaan uit 'n beginpunt en 'n eindepunt. Daar's 'n begin en daar's 'n einde. Jy kan nie intercessie doen vir 60 jaar nie. Jy sal doodgaan. Want daar is 'n geweldige prys te betaal aan intercessie. En die Here kom en lê deur sy gees 'n nood of 'n behoefte op ons hart, wat hy graag wil hê ons moet aanspreek. Dan belas hy ons daarmee. En as ons gewillig is om die prys daarvoor te betaal, dan gaan staan ons voor God en die nood, totdat die nood afgehandel is. Dis intercessie. Dis wat Christus Jesus vir u en vir my kom doen het. Daar was God, en daar was die mens wat in sonde geleef het. Christus het kom staan in die plek van Godse toring om die nood aan te spreek, en daar aan die kruis by Golgotha het hy ingetree vir ons. Hy is gestuur om die nood op te los. Dis wat hy gedoen het. Hy kom intree. Hy het gehang tussen die hemel en die aarde. En toe sê God in die hemel, dit is volbracht, dit is klaar. Toe kom hy van die kruis af en hy gaan hemel toe. Nou kom die Here en hy belas my om te bid vir my papie wat 'n alkoholis is, 'n suiplap wat hom dronk drink. Nou begin ek vir my vader bid, want die Here wil graag hê my pa moet gered word en tot geloof kom en met Christus wandel, en nou praat God met my en hy belas my met my pa. Nou gaan staan ek voor God en voor die Here Jesus en voor die Heilige Gees, en ek gaan tree in vir my pa met gebed. Maar dit is ook die volgende punt van intercessie wat belangrik is. Jy tree nie in op 'n woensdag aand by die bidstonde vir 5 minute en gaan huis toe. Jy tree in met jou hele lewe. Jou geld, jou kos, jou klere, jou tyd, want daar's 'n siel wat by God moet uitkom. Dis intercessie. Ons ken nie dit in Suid-Afrika of Nederland. Snap jy wat ek vir u sê? My pa was 'n alkoholis. Ek verstaan dit. Ek het baie maande my salaris tjekkie gevat en al sy skuld betaal, want hy het sy geld uitgedrink en sy rekeninge gaan betaal en voor God geheil vir ure lank oor sy siel, en ek het hom gedra tot hy by God uitgekom het, gered geword het. Dan is intercessie afgehandel, nie voor die tyd nie. En as ek dan kerk toe kom en ek sê, maar ons gaan intercessie kom doen, en as luister na 'n mooi boodskap, en u gaan huis toe na broer Pieterman vir ons gebid het, dan al wat u kom doen het, was voorbidding. Snap u wat ek sê? Dit is 'n vlak van gebed. Ons praat daaroor, maar ons doen dit nie, want die prys is hoog om in te tree. Die volgende vlak van gebed is die vlak van geestelike oorlogvoering. Dit is 'n woord wat in Suid-Afrika baie sterk pos gevat het, oorgewaai van Amerika, en ek dink ook hier by u is en die res van Engeland en Europa. Wanneer ons by die kerk gaan staan en dan lees ons dalk 'n psalm en dan bid ons en bestraf die duivel en bind al die magte van die bose en ons gaan huis toe en nou gaan God werk, want die duivel is gebind. Maar ek kom by die huis en ek leef in sonde, of ek gaan werk toe en ek leef in sonde. Dis nie meer in my hart nie. Maar ek het my deel vir God gedoen en nou moet God werk. Geestelike oorlogvoering kom in die plek van twee dinge. Nommer 1, van 'n geesvervulde lewe. Want die vlees voel lekker. As ek hier buite kan staan en ek bestraf al die demone wat nou kamakastig hier in die lig in hierdie gebied is, en ek bind dit in Christus se naam, en ek voel ek het goed gedoen, en ek gaan huis toe, en ek bid nooit weer nie. Dit voel ek het iets vir die Here gedoen. Dit voel so lekker. Die vlees word bevredig. Dit neem die plek in van 'n geesvervulde lewe. Ek het nie nodig om op daai straathoek te gaan staan om al die demone te bind wat in hierdie gebied is nie. Ek kan in die binnenkamer op my knieën, dit moet God uitgesels. Maar het voel lekker om hier te kom staan en allemaal sien dit. En ek gaan huis toe en my gebed was 1 minuut. Maar om daar te gaan worstel met die Here vir 1 uur is nie so makkelijk nie. Snap jy wat ek sê? Geestelike lewe word vervang met 'n vleeslike lewe en ons doen baie geestelike oorlogvoering, maar bitter min geestelike wandel met die Here. Die volgende vlak van gebed, en ek moet daarmee begin afsluit, is wat ek noem deur bid. Deur bid. Door bidde. Wat op aarde praat jy van? In 1 Samuel hoofstuk 1 het Hanna 'n nood en 'n behoefte gehad. En sy het na God gegaan. En sy het op haar knieë voor God gaan staan en sy het haar hart voor God uitgestort totdat God haar gehoor het en haar gebed verhoor het. En die Bybel sê vir ons daar, sy het van haar knieë af opgestaan en haar aangesig was anders, want sy het doorgebid. Dit kos iets, om op jou knieë te bly en 'n saak met die Here uit te maak, totdat God antwoord. Ons ken dit ook nie in Suid-Afrika of die kerke nie. Elke een van daardie vlakke, dieselfde vraag, hoe weet ons, God het gehoor? Hoe weet ons, God het verhoor? Hoe weet ons, die saak is afgehandel? Baie mense weet het nie. Want u sien, al die vlakke van gebed raak moeilik en dor en droog en swaar, want daar is 1 ding wat kortkom. En dis 'n hart vol van liefde. Nou kom ons praat daaroor. Maar voordat ons daarby kom, kom ons lees saam uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 6. U ken dit. Matteus hoofstuk 6, net 'n paar verse saam lees. En dan gaan ek met u gesels oor een van die lesings wat in my hart leef rondom stille tyd. Die eerste boekie het pas verskyn op die mark, die tweede en die derde en die andere is op my rekenaar. As ek teruggaan na Suid-Afrika, gaan ek dit ingee vir druk. Daar sal so 6 in totaal wees wat ons mense kan help. Kom ons lees vers 5. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon weg het, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, en sluit jou deur, en bid tot jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Let op die woorde, wanneer jy bid. Nie as ek bid nie, of dalk bid nie, of ek is nou nie lus om te bid nie. Die Here sê, wanneer jy bid, hy dink dat ons besig is om te bid. Hy verwag dit van ons. So 'n lewe van gebed is nie 'n snaakse ding nie, dis eindelijk 'n opdrag van die Here, want hy verwag dit. Elkeen van daardie vlakke wat ek vir u genoem het, is eindelijk gebou op 2 fundamente. Maar ons verstaan dit nie. of ons weet nie daarvan nie. En daarom probeer baie gemeentes en huisgesinne en mense allerlei methodes en tegnieke en kursusse hoe om meer te bid. Doen die kursus van Rick Warren vir 40 dae, of lees die boekie van Bruce Wilkerson, The Prayer of Jabez, en nou gaan die Here my seën. Een boek na die ander, en toch dit verander nie ons gebedslewens nie. Dit bly koud en droog en dor en swaar en hard, en dit is 'n effort om te gaan bid. Weet jy hoekom? Want daar is iets wat ons nie reg verstaan nie. God het nie gebed gegee om dit vir ons moeilik te maak nie. Die Here het vir ons gebed gegee om met hom gemeenskap te hou. Om in 'n twee gesprek met God te gaan. Dit is wat gebed beteken. Daar was 'n klein swart mannetjie van Afrika wat per geleentheid gekom het in New York, by 'n baie bekende professor, en die jong swartman het gevlug vir sy lewe in Afrika. Hy sou die volgende dag geoffer word aan die afgode om sy papi en sy mamie te beskerm, en toe vlug hy. Toe beland hy by 'n sendingstasie in Afrika, en daar ontmoet hy 'n sendeling vrou, 'n blanke van Amerika, en sy het hom na die Here Jesus gelei, en hy het met die Here begin wandel. En toe sy hom nie meer kon leer nie, het sy vir hom gesê, jy moet gaan na Amerika, na 'n professor met die naam van Stephen Merritt, en hy gaan vir jou alles leer van die volheid van die Heilige Gees, en van gebed en wat jy nodig het om te weet. Om 'n lang story kort te maak, hy het na Amerika gegaan, en hy daar in New York beland by 'n plek, en Stephen Merritt was besig met mense, en die jong swart man het in die kerk gesit, soos wat u vandag hier sit, en wag vir hom. Daar het 30 jong mense opgedaag, en toe Stephen Merritt na 2 ure onthou van die jong swart mannetjie van Afrika, en by die saaltjie instap, was al 30 jong mense op die vloer besig om te kniel, hulle sondes voor God te bely en te huil voor die Here. Stephen Merritt neem toe vir die swart man saam na 'n begrafnis waar hy moet gaan preek, en terwyl hy besig was, wys hy vir hom al die pragtige geboue van New York. En na 'n periode van tyd, toe sê die swart mannetjie vir hom, hy sê, jong seun, hy sê, ek het al die pad gekom van Afrika om te leer van die Here Jesus en die Heilige Gees en al wat jy my wys is gebou. Kom ons bid net hier in die auto terwyl die man bestuur. Toe begin hulle bid. En Stephen Merritt sê, het was seker die beste dag van sy hele lewe. Want toe hy by die begrafnis begin preek, uit daar die auto geklim uit Godse teenwoordigheid wat so neergesak het op hulle, het herlewing uitgebreek by 'n begrafplaas, as gevolg van gebed in die auto. Nou Samuel Morris is sy naam, die swart man, 'n jong seun van 20, lees maar sy verhaal. Hy het gesê van gebed, gebed is nie snaaks nie, gebed is ek wat met my vader gesels, en my vader gesels met my. Dis al wat dit is. Uit 'n hart wat verlang om by my vader te wees, en wat my vader lief het, en daarom spandeer ek tyd saam met my vader, en saam met Jesus, en deur sy gees. En dis waaroor ek vanmiddag met u wil gesels. Stilte tyd. U sien, ons maak gebed 'n moeilike ding. Maar u sal nie by die kerk gaan bid, as u nie by die huis gebid het nie. U sal nie huis godsdienst hou, as u nie by die huis persoonlik gebid het nie. U sal nie gaan bid by die kerk, en die hart gaan uitstort vir siele wat verlore gaan, as jy nie vanuit die huis kom waar jy met God gepraat het nie. En ek wil vanmiddag vir u sê, u sal ook nie by die huis alleen gaan bid, as u nie die geheim ontdek het, dat gebed is nie droog en koud nie, maar gebed is 'n liefdesverhouding met God. Dis 'n lewende verhouding. Dis wanneer ek gaan tyd spandeer saam met my vrou, om te hoor wat my vrou vir my wil sê, en om dan te luister na wat sy sê. As ek na my vrou gaan, en ek gaan praat met haar, en ek gee vir haar 10 goed om te doen, of 5 opdragte, maar voordat sy kan terugpraat, draai ek om en ek stap weg, was daar geen verhouding of communicatie nie. Dit was bloot 'n autoritaire opdrag aan my vrou. En dan kom ek achter na 'n paar dae of 'n paar weke, as dit al is hoe ek met haar communikeer, dat daar is iets fout in my verhouding met my vrou. Ons is nie meer op dieselfde golflengte nie. Ek verstaan haar nie, sy luister nie na my nie, en ek kan agterkom daar se atmosfeer in my huis. En dis hoekom baie huwelike droog en dor en koud is, en eindig in die egskeiding of, want ons praat nie meer met mekaar nie, ons verstaan mekaar nie meer nie, ek is nie meer lief vir hom nie, ek het my gevoel van liefde verloor, en so kan ons aangaan, want alles gaan eindelijk oor die verhouding. Waarom is dit nodig om tyd te maak vir God in jou lewe? Kom, ek gee vir u 5 of 6 redes, en dan breek ons vir tee, en daarna tee, dan sal ek met u praat oor, hoe hou een mens dan stilte tyd, en dan kan u vra as u wil. Nommer 1, waarom is dit nodig om tyd saam met God te spandeer? Blaai saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 1. Kom, ek gee vir u 5 of 6 redes. Ek sal so 1 of 2 daarvan met u behandel, bietjie meer in diepte. Die andere gaan ek net vir u noem. Waarom is dit nodig om tyd te maak vir God in 'n mens se lewe? En na tee gaan ek met u gesels hoe, en u sal sien, dit gaan alles oor 'n verhouding. En dan is gebed nie moeilik nie, dis lekker. 1 Korintiërs 1 vers 9. Dit is Paulus wat skryf aan die gemeente van Korinthe. Hy sê, God is getrou deur wie ons geroep is tot die gemeenskap met sy seun Jesus Christus onse Here. Die eerste rede is, God het ons geroep om met Jesus gemeenskap te hou. Geroep. U is geroep om met Christus gemeenskap te hou. Die woord gemeenskap beteken koinonia in die Griekse taal. En ek het op die kampkonferensie gesê, dit beteken 5 dinge. Nommer 1, dit beteken om 'n kontrak te sluit met iemand en in vennootskap met iemand te gaan staan. As 'n man en vrou met mekaar trou by die kansel, dan sluit hulle 'n kontrak met mekaar om een vlees te word. Dis hulle verbintenis, dis hulle huwelikskontrak. As jy met 'n besigheid begin saam met 'n vriend of familielid, dan sluit jy 'n verbond of 'n vennootskap of 'n verbintenis met mekaar. Dis die beginpunt. So wat sê God vir ons hier? Jy moet dit nou mooi verstaan wat ek nou vir jy gaan sê. Baie mense se gebed is koud en droog en swaar. Weet jy hoekom? Hy is 'n tradisie Christen. Want wanneer een mens in een verbintenis met die Heere Jezus gaan staan, en jy sluit een contract met Christus, dan begin daar een verhouding met die Heere Jezus. Kan twee mense met mekaar saamloop, sê Amos, as hulle nie afgespreek het nie, nee. Jy toch, vergeet nou van die tyd voor die huwelik, maar daar die dag toe jy trou met jy vrou of met jy man, het jy jyself volkome aan jy man oorgegee of jy vrou en jyself aan haar of hom toegewy. En hier staan ek voor God, Here, en ek sê, ek sal my lichaam en my tyd en my geld en my bed en my kleren en my alles met my vrou deel. Ek maak 'n oorgawe voor God aan my vrou. En sy aan my. Gemeenskap beteken ek maak 'n oorgawe aan Christus en Christus aan my. Dis die begin van 'n wedergeboorte verhouding met die Here Jezus. Dis die begin. En as 'n mens nie 'n verbintenis met Christus het nie, en daar begin nie 'n verhouding nie, dat jy dit weet nie, dan is gebed swaar en moeilik. Dit raak routine, tradisie, en jy het goed verskonings hoekom dit nie te doen nie. Die tweede woord is die woord om te deel met mekaar, wat voorkom binnen die woord. Nou het ek myself vir Christus gegee. Nou begin ek met hom dinge deel, wat in my hart is, en hy begin sy hart met my deel, wat hy deur sy gees vir my gegee het. Die derde woord is die woord betrokke. Ons is betrokke by mekaar. Die vierde woord is die woord kommunikasie. Wat beteken 'n tweegesprek? Wat beteken ek praat met u en u praat met my? U kan praat met die oog, u kan praat met die liggaamstaal, u kan praat met handgebare, en u kan praat deur middel van die woord. En dominee kan sien van die kansel af of die gemeentelede luister of nie. Sommige sit in slaap openlik. Jy kommunikeer 'n boodskap, wat sê dit is vervelig om na jou te luister, maak toch net klaar. So jy praat terug, is dit nie waar nie? Kyk maar sondag, daar waar ek gesit het in Ninspeet op die galerij, het ek die mense dopgehou boel en onder. En ek weet nie of die predikant nie die boodskap kon terugsien wat hulle vir hom gesê het nie. Want hulle het die boodskap gekommunikeer. Ons verstaan nie wat jy sê nie. Jy praat te hoog, of asseblief die diens is te lang, partij van die jongere het op hulle knieën gesit en slaap. Kommunikasie is belangrik, dis 'n tweegesprek, met ander woorde. Hoe praat ek met die Here Jezus? Ek het nou 'n verbintenis met hom, ek begin met Christus dinge deel, en ek is betrokke by Christus in sy saak, en nou begin ek met Christus praat, en Christus moet mos nou met my terugpraat, deur sy woord. Primair deur sy woord. Hebreërs hoofstuk 1 vers 1. Dit staan daar geskrywe. Is kommunikasie. En kom ek sê nou vir u 'n baie belangrike ding, prakties. As ek met u praat vanmiddag en ek praat met u oor stilte tyd en ek kyk na u en u kommunikeer wel 'n boodskap met die liggaamstaal of met die oë of met die mond, maar u verstaan nie wat ek vir u wil sê nie, dan was daar geen kommunikasie nie. So as ek met u praat, en ek vra vir u, verstaan u wat ek sê, en u sê ja, en ek laat u toe om met my terug te praat, en ek verstaan wat u nou vir my gesê het, dan was daar perfekte kommunikasie. Maar wat doen ons met God? Ons storm in die binnenkamer in, ons gryp 'n Bybel, of 'n dagstukkie boek, of 'n psalmboek, ons lees gou deur die stukkie van vandag, maak hom toe, nou praat ons en sê, Here, seën die dag, amen, en daar gaat ons. Nee, ek was nou by God. Ja, maar het jy met hom kontak gemaak? Nee. En na 'n paar dae van so bid, dan is het koud en zwaar en droog en dor. Och, alweer gaan bid. Nee. Want jy sien, wanneer ek met Jesus en met my vroukie daar in die begin 'n verbintenis het, onthou jy nog, wie van jy is getroud hier vandag? Bietjie sien. En die ander het jy dan, wie van jy het 'n nooientjie of 'n kereltjie? Ja, net so 'n paartjies. Nou, as hy vir jy kom kuier daar by die huis, wat doen jy? Sit vir ure en gesels oor nonsens, nee. Praat saam oor die Here, ja, en bid saam, ja. Maar baie van die gesprekke en die goed waaroor ons praat, beteken eintlik nie veel nie, nee. Maar het is lekker om by mekaar te wees. Is dit nie so nie? Ja. Jy sal tot 12 uur vannacht sit en kyk na haar, dat sy vir jou 5 koppies koffie aandra, maar jy wil nie loop nie, want jy wil daar wees, want jy is lief vir haar, en jy wil meer van haar weet, en haar beter leer ken. Onthou jy dit nog? Sê ja. Onthou jy dit nog? Net een sê ja, die ander is ongelukkig getroud, lyk het vir my. Ja, dit is precies wat het is. Kom ons wees prakties. Ek verbind my aan my vrou, ons is pas getroud, dis lekker om by mekaar te wees, ek deel alles met haar, ek is betrokke by haar, ek begin praat met haar, en ek wil hoor wat sy sê, want ek wil haar behaag, is dit nie so nie? As hy sê, nee man, ek hou van 'n sjokolade, 'n KitKat, wat gaan doen jy? Jy gaat koop een. Want jy wil 'n glimlach plaas op haar gesig. Is dit nie so nie? Dit is precies wat het is. Dit is 'n verhouding. Gemeenskap met God is verbind met Christus. Nou deel ek met Christus my lewe. Ek is betrokke by Jesus en hy is betrokke by my. Ons gaan daaroor praat môre, hoe? En ek praat met hom, en hy praat met my. Dan raak het nie meer 'n ding van, oh, ek moet gaan bid nie, nee. Sê, Here, wat wil u vir my sê vandag? Wat is in u hart? Kom praat met my. Ek wil so graag vandag hier in Nederland vir u gelukkig maak. Dis 'n verhouding. En die laaste woord, wat daarmee saam vertaal word in die woord koinonia, is die woord rentmeester. Accountability. Dis nie my woorde in die Grieks nie, dis wat daar staan. Ek doen dit, want ek het 'n verantwoordelikheid. Ek is getrou aan my vrou, want ek is verantwoordelik aan die belofte wat ek gemaak het. Snap jy wat ek vir u sê? Ek beskuldig en besteel nie my vernoot in die besigheid agter sy rug nie, want ons is verantwoordelik teenoor mekaar. Dis die vertrouwingsverhouding, dieselfde in die huwelik, dieselfde met Jesus. So nommer 1, waarom is dit nodig om tyd te maak vir God in jou lewe? Vir stille tyd is in die eerste plek, want ons is geroep om in 'n verhouding met die Here Jesus te gaan staan, om jou lewe met hom te deel, en hom toe te laat, om homself met ons te deel, en met hom te begin praat, en gemeenskap te hou. Snap jy wat ek vir u sê? Ons is nie geroep, om kerk toe te gaan sondag nie, en op die ouderling bank te gaan sit nie, en die psalm en die gesang te gaan sing nie. Ons is geroep tot 'n verhouding met die Here Jesus, deur God. Hoekom? Kom ons kyk na die vraag, hoekom het God ons daarvoor geroep? Net een antwoord, daar is baie meer, maar ek wil liever nie sê, ek wens ek het meer tyd gehad nie, want u gaan vir my kwaad wees. Maar kom ons blaai na 2 gedeeltes in die Here se woord, en kyk, hoekom het God vir ons geroep om met Jesus in gemeenskap te gaan staan? 1 Johannes hoofstuk 1. Terwyl u blaai na die boek 1 Johannes hoofstuk 1, kan ek vir u vra, het u sover die eerste puntjie mooi verstaan, dat God ons geroep het, om met Christus in 'n verhouding te gaan staan? U snap dit, nee? Maak so? Ja, ek sien u snap dit. Ek weet het is vir u vreemd om terug te praat en die kop so te skud, want u is maar Nederland, ons het een buurvrou wat langs ons bly in Suid-Afrika, sy is ook een Hollander, het is vir haar ook moeilik om vir ons so te maak of te glimlag. Het is maar uit die aard van die kultuur, ek verstaan dit. So ek maak nie een bespotting van u nie, maar ek lag bietjie saam met u. Goed, 1 Johannes hoofstuk 1. Kyk wat sê Johannes vir ons hier. U ken dit. En die lewe is geopenbaar, vers 2, en ons het dit gesien, ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien het en wat ons gehoor het, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, want ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus, onze Here. Daar staan dit. Julle moet gemeenskap met ons hou, sê Johannes, want ons gemeenskap is met die Here. So wat? Die antwoord lê in vers 4. Kyk wat staan daar. Want ons skrywe die dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Weet jy wat gaan ek nou vir u sê? Hoekom gaan mense sondagmorgen kerk toe met sulke lang gesigte? Het jy het al gesien op 'n sondagmorgen? Afgesien van ons broer hier met die swart das. Ek en hy het so interne grappie wat ons deel, so hy verstaan wat ek bedoel. Waarom is dit swaar om by die kerk te gaan sit op 'n sondag? Het die sondag die mense dopgehou? Hoor jy wat ek vir u sê? Die lewe in 'n verhouding met Christus is blydskap. Dit is nie lang gesigte van, o, Here, nog 'n sondag om daar te gaan sit nie. Nee. Ek wil kerk toe gaan, want ek wil hoor wat hy vir my sê, kommunikeer. Snap jy wat ek vir u sê? Ek wil my Bybel gaan lees. Ek wil gaan sit en praat met die Here Jesus, want as hy met my praat en hy wys vir my in my hart wat moet ek doen, dan is ek so bly, want dan weet ek wat ek moet doen. Here, wat is u wil vir my? Vir jare lank vra ons, kry nie antwoorde nie. Maar as iemand vir jou skielike antwoord gee, dan is jy bly. As jy by jy vrou kom, en jy leef in gemeenskap met jou vrou, en al daar die 5 dinge is daar, en jy en jou vrou is op dieselfde lengte met mekaar, daar is niks fout nie, en jy praat met jou vrou, en sy praat met jou, dan is daar mos geluk, in die huwelik, blydskap. Het is lekker om by mama te wees. Maar as die verhouding versteur word, dan is die blydskap weg, nee. Snap jy wat ek vir jy sê? In die huwelik moet die man of die vrou, as jy reg is met hom of met haar, is daar geen probleem nie, en al twee is gelukkig. Nou sê hy hier, kom na my toe. Want my gemeenskap, my 5 dinge, is met God die Vader, en 2 Korintiërs 13 vers 13 lees ons, ook met die Heilige Gees. Maar in 1 Korintiërs 1 vers 9, ook met die Here Jesus. So ek kan gemeenskap hou, al 5 dinge, met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wanneer ek hoor God praat met my, dan is ek so bly. Maar ons loop kerk toe sondag, asof ons gaan vir 'n begrafnis. En dis waar. Blydskap. Johannes hoofstuk 16, blaai saam met my terug soen toe. Johannes hoofstuk 16. Ek hoop nie ek praat te vinnig vir u nie. En as ek wel praat, en ek sien u steek nie die hand op nie, dalk is u skaam, u wil nie vir my voel, ek kom vir u te na nie. Hoor nou, vers 24. Dis Christus wat dit sê. Tot nou toe, het julle niks in my naam gevra nie. Bid, en jy sal ontvang. Hoekom? Dat jy 'n lang gesig kan hê. Nee. Dat jy bly kan wees. In jou verhouding, in jou wandel met die Here, vra in jou gebed, praat met hom, en jy sal ontvang, hy praat terug. Dan weet jy, en jy is bly. Dit maak gebed 'n bietjie anderste as 'n droë, dorre ding. Dit maak dit 'n avontuur, 'n lus, 'n vreugde om te gaan bid. Want dis nie meer 'n gebed nie. Dis nie meer 'n tradisie of 'n vorm wat ek moet gaan bid nie. Dis 'n gesprek wat ek met my Vader en met Christus en met die Heilige Gees voer. En hy praat met my terug. Snap jy wat ek sê? Die bewys daarvan is 'n hart wat bly is as hy God se stem hoor. Dis vreugde en blydskap. Kyk hoe lyk baie huwelike vandag in die wêreld. Kyk hoe lyk Nederlandse gesinne en huwelike. Spanning, egskeidings en hoerery en vernekery. Jy weet waarvan ek praat. Dis nie vir u vreemd nie, selfs binne die hervormde kerk. So waarom moet ons begin om nie kerk toe te gaan nie, maar om na Christus toe te gaan, want hy het vir ons geroep daarvoor, om in 'n verhouding te gaan staan, en dan met hom te begin wandel. So gebed moet vloei uit 'n hart wat 'n liefde en 'n verhouding met die Here Jesus ontdek het. 'N hart wat nie lief het nie, bid nie. Nommer 2. Waarom is dit nodig om tyd te maak vir die Here? Dit vind ons in Jesaja 28. Kom, ek noem dit net vir u baie prakties. En ek sal die ander net vir u noem en miskien afsluit met 'n laaste gedagte. Ek sien my tyd is amper verby. Voordat ons bietjie gaan breek vir tee en koffietjies. Maar Jesaja 28. Dit gaan oor die kosbare hoeksteen. Vers 23. Luister en hoor my stem. Let op en hoor my woord. So wat beteken dit? Is die Afrikaanse Bybel anders geskryf as die Nederlandse Bybel? Nee. Dit beteken nommer 2, om tyd te maak vir God in jou lewe, is om te hoor wat die Here vir jou wil sê. Om sy stem te hoor. Ek het die naweek by die konferensie gesê, daar is 5 stemme wat met ons praat vandag, maar hier verwys Jesaja na God se stem wat met ons wil praat. Weet jy wat staan hier in vers 23? Daar staan luister. En dan in die Grieks of die Hebreeuwse taal is dit 'n pose van stilte. Dis asof hy sê, luister! Hoor my stem. Sê maar, u stap in die straat af, daar. En ek stap in die kant van die straat, en daar stap 'n vrouwtjie in die ander kant, net soos die vrouwtjie wat nou daar by die winkel instap. En ek herken haar, en sê maar, haar naam is Roenel, en ek roep haar, Roenel! En daar is haar stilte. Sy hoor dit in die ander kant, en sy stop, en sy draai om te kyk wie het gepraat. Dis wat daar staan in die Hebreeuwse taal. En as ons nie stil word voor God nie, kan ons sy stem nie hoor met ons praat nie. Hy kan met ons praat as ons in die auto ry, ja. Hy kan met ons praat as ons in die bad sit, ja. Of op die trein, op die vliegtuig, ja. Maar wanneer ons ons harte voor hom stil maak, dan hoor ons sy stem. Kom, ek maak net 'n opmerking. Ek het 'n hele hoofstukkie oor dit geskryf in my boekie oor stille tyd. Maar kom, ek maak 'n opmerking. Daar was 'n man gewees in Amerika. Hy het gaan stap in New York, in die baie bekende Madison Square. Jy het al gehoor van die Madison Square, New York. Dit is 'n groot besige plein. Dit is amper soos die plein daar voor die stasie in Amsterdam. Dit is 'n groot plein, dit is groot en besig. Daar stap baie mense. En die dominee stap, of die predikant stap, saam met sy vriend, en die vriend kom van Cherokee County af, dis in die suidelike dele van Amerika, en hy is 'n Indiaan, hy het 'n rooi vel, en hy is van die ou Apaches nog. Jy weet mos wat is 'n Indiaan, nee? Ja. Jy is dan nie so ver weg, mens nie kan verstaan wat is 'n Indiaan nie. En hy stap in die veld, en die Indiaan stop in die middel van die plein in Madison Square, en hy sê, ek het 'n kriek gehoor. 'N kriek. Weet jy wat 'n kriek? Nee. Kriket, so 'n klein swart goggatjie, wat daarin, by die huise om die draaie is, en maak hy, in die aande. Jy ken dit, kriek. Krekel. Daar is meer as 200 soorte krekels, het jy geweet. Een student, in wat studeer in die universiteit, het eendag gesê, daar is meer as 200 soorte wat jy met die oor kan hoor, wat verskil van mekaar. 200. En jy sal die geluid van die kriket herken, as jy jou ore daarvoor instel. Snap jy wat ek sê? Nou stap die Indiaan in die plein. Tussen al die mense van Amsterdam, sê nou maar, daar in die besige straat, jy weet waarvan ek praat, daar voor die stasie. En hy stop, en hy sê, ek hoor 'n swart kriket. En die predikant sê vir hom, daar is iets fout met jou ore. Dis net mense, en dis 'n geselsry, en 'n geskreer, en 'n getoet, en al die goeders. Hy sê, nee, ek het 'n kriek gehoor. Want hy sien in die veld waar ek bly, sê hy, het ek my ore ingestel op die geluide van die nag, baie keer vir jou veiligheid. Hy sê, kom, ek wys jou iets. Hy steek sy hand in sy sak, en hy haal geldjies uit, soos hierdie, die eurocente. En hier is 20 cents hier en 50, en hier is 1 euro. En hy skud dit so. Hoor jy dit? Hoor jy? En hy gooi dit so op die grond. So. Het val so op die teer. En al die mense rondom hom stop. En kyk, waar is die geld? Snap jy wat ek vir u wil sê? Hy sê, dit waarvoor jou hart ingestel is, dit luister jy na. Hoor jy wat ek sê? U sal u vrou, of u sal u meisie, wie het gesê het 'n noontjie? Daarachter, nee. Jy sal haar stem herken, al bel sy jou van Suid-Afrika af, nee? Ja, hoekom? Want sy is in jou hart, en jy is lief vir haar. Jy het haar stem leer ken. En as sy met jou praat, so vir 5 minute, dan sal jy vir haar vra, wat is fout? Want jy kom achter, sy is bietjie af. Is dit nie so nie? Sy is miskien 'n bietjie moedeloos of moeg. Wat is fout? Sê vir my. Of jy kan in die stem hoor, sy is baie opgewonde. Nee. Of jy kan in die stem hoor, sy te vraag in haar hart. Want jy ken haar stem. Want jy is lief vir haar. So waarom spandeer ek tyd saam met die Here Jesus? Want ek is lief vir hom, want ek wil sy stem leer ken, en ek sal sy stem herken tussen al die ander stemme wat met my praat, wat vandag na ons toe kom. Snap jy wat ek sê? Want ek het 'n verhouding met hom. Hy is nie daar nie. Het is droog en koud en dor in die kerke se bidstondes. Want baie van die mense wat daar kom saam bid, het nie 'n verhouding met Christus nie. Tradisie kan nie warmte bring nie. Ek preek in Amerika verlede jaar. Die dominee se naam is Lon Shinnewoof. Hy is in die staat van Tennessee, klein dorpie na van Oneida. En terwyl ek hier op sy kansel staan en ek preek in Engels, my hart uit, hy sit hier reg voor my, en ek stop in die middel van die diens, en ek sê, bring vir my ook een. En hy kyk my net so, met sy groot oë. Ek sê, nee, ek wil ook een, nee, bring. Hy sê, wat? Ek sê, bring daar in jou sak, ek wil ook hy, bring. En hy staan op en hy stap en hy steek sy hand in die sak, toe haal hy 'n pepermintjie uit met 'n papiertjie rondom. Toe het hy met sy hand in sy sak gesit en speel met die papiertjie om hom af te kry, dat hy die pepermintjie in sy mond kan sit. En ek het dit gehoor, en hy daar agter gesit, daar waar Abigail nou sit. Ek het Sondag in die kerk gesien hoe sy al papiertjies af en die sweeties af, en jy hoor dit. As jy nou vanavond by die huis kom met jy kind, en jy kan in die koskas, in die keuken, jy praat van een keuken in Suid-Afrika soos een hoender amper, as jy nou aan die keuken toe gaan, en jy maak al die kaste oop, en jy haal kos uit, dan is niemand daar nie. Maar as mama kom met die boodskapies van die supermark af, en sy maak die sak oop, en sy haal een chocolate uit, dan weet allemaal dit. Nee, snap jy wat ek sê? Want jy hou van chokolade of chips. En jou hart is ingestel op die lekkergoed. Een klein kindjie. Ek weet nie waar hulle vandaan kom nie. Maar as hy by die huis instap en die maak een brood oop, dan reageer niemand nie. Maar as jy die hand in die sak steek en daar kom een sweetie uit, is allemaal daar. Want hulle hoor dit. Want is hier. So wat wil ek vir jy sê? Nommer 2. Ek spandeer tyd saam met die Here, want ek is lief vir hom, want ek wil graag sy stem hoor. En hier praat hy. Hy sê, François, sê ja, Here. Hoor my stem, ja, Here. Wat wil u vir my sê? Hoor my woord. Snap u wat ek vir u sê? En as u nou nie vandag tyd maak vir die Here, en Bybel lees en bid nie, dan gaan u mos sy stem mis. Is dit nie waar nie? En as jy nou vir 3 of 4 dae nie by jy vrou was nie, onse broeder was die naweek by die konferensie, hy was 3 dae weg van die huis af, en daar die eerste uur of 2 as jy by die huis kom, dan kan jy achterkom, jy en die vrou moet eers bietjie gesels, voor jylle weer lekker na by mekaar is. Nee, selle met die Here Jesus. As ek die Bybel toemaak en ek los hom daar lê vir 'n paar dae en ek lees nie, en ek gaan maar kerk toe en ek gaan maar soen toe, dis nie gemeenskap met God nie. Dis religie, wat noem jy dit? Religie, godsdienst, nie verhouding nie. So nommer 1, God het ons geroep om met Christus Jesus gemeenskap te hou, 5 dinge. Hoekom? Dat ons 'n lewe kan begin lei van vreugde. En weet jy wat, vreugde is sigbaar op die gesigte van mense. En jy sal glimlag op die gesig hê en die oë as daar 'n glimlag is in die hart. As die hart seer is, dan is die gesig ook seer en die oë. Ek weet nie wat is fout met die mense op Sondag nie, maar daar is groot fout, want dit staan op die gesig geskrywe. Dit is nie lekker om by die kerk te wees nie. Nommer 2, dit was om God se stem te hoor. Nommer 3, waarom maak ek tyd vir die Here in my lewe? want ek verkry leiding van die Here. L-E-I-D-I, Godse leiding. Hy sê vir my wat is sy wil en wat is in sy hart vir my. Nommer 4, hy is die bron van my geestelike krag. Nommer 5, terwyl ek besig is om aan die voete van die Here Jesus te sit, met hom gemeenskap te hou, verander hy my om soos hom te word. Begin praat soos hy, begin dink soos hy, hy bring 'n sagtheid in die hart, hy bring 'n gebrokenheid in die hart, hy bring 'n liefde vir siele wat verlore gaan in die hart, en so kan ek maar aangaan. Hy verander ons. Het jy ook die gesegde in Holland, wat sê dat as 'n man en vrou baie tyd saam spandeer, dan later van tyd begin die man en vrou soos mekaar lyk? Het jy ook so gesegde? In Suid-Afrika praat ons so. Kyk maar na die jong kind by die huis. Nou, sy spandeer baie tyd saam met papa en mama, maar veral mama. Die dogtertjie begin later soos mama haar klere aantrek en stap soos mama. Die mondhoekie trek soos mama, want na wie kyk sy? Na mama. As ek baie tyd in die gesig van die Here Jesus deur die geloof kyk en gemeenskap met hom, begin hy my verander om soos hy te dink, te praat en om te gee vir ander. Snap jy wat ek sê? Dit staan geskrywe in 2 Korintiërs 3 vers 18. Jy weet waarvan ek praat. Maar kom, ek sluit af. Daar is heel wat meer, daar is 9 gedagtes, maar ek wil die laaste 5 minuutjies gebruik wat ek het, voor ons 'n teetjie gaan drink en met die bietjie praat oor die boekie. Dit was punt nommer 4, hy is die bron van my geestelike krag. Kom ons blaai saam na Markus hoofstuk 5. Markus hoofstuk 5. En kom ons maak dit heel prakties. En as ek nou 'n bietjie oorgaan, dan maak ons net later die teetjie, en maak die tweede sessie 'n bietjie korter. Markus hoofstuk 5. Markus 5. Dit begin by vers 25. Daar was 'n vrou wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie geld spandeer aan geneesheere, maar sy het nie gesond geword nie. Dis 'n pragtige gedeelte om te preek oor geloof in die Here Jesus, om te preek oor wanhoopig in die geloof, desperaat, maar ek wil iets anders vir u uitlig vandag. Sy hoor van Christus, sy kom raak aan die soem van sy kleed, want sy het gesê, as ek maar aan Christus raak, sal ek gesond word. Vers 30, kyk wat staan daar. En dadelijk toe Jesus in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgegaan het, draai hy om en vra, wie het aan my geraak? Toe Jesus iemand gesond maak, gee hy van sy krag uit. Daar die woord krag, daar is dynamos, wat beteken dis 'n inherente krag vanaf die binnenkant, wat iets aan die buitenkant teweegbring, 'n verandering buitenkant. So die Here Jesus gee van sy inherente krag uit, wat verander aan die buitenkant tot seën is. Dis wat daar staan. En toe die vroukie kom en sy raak aan die Here Jesus van agteraf, toe gaan van Jesus se krag uit binnenkant hom en het word gesond gemaak aan die buitenkant. So wat beteken dit? Kom, ek sê vir u kortliks. U kan die res gaan koop die boekie en gaan lees dit. Maar ek wil dit net vir u sê. In Markus hoofstuk 1 vind ons 'n tipiese dag van die lewe van die Here Jesus. Ons vind dat die Here het gepreek op die Sabbatdag, 'n boodskap van 2 tot 3 ure lank, want dis so lank 'n Joodse diens duur, met al die seremonies by en al die dinge wat daarmee saamgaan. vers 21. Terwijl Christus gepreek het, was die mense versla oor sy boodskap, want daar was krag in sy boodskap. En toe kom daar een man met de onrein gees, vers 23 tot vers 27, Jezus lei hom die hand op, bestraf die duivel, en daar gaan die onrein gees uit die man uit. So wat gebeur? Toe Jezus gepreek het vir 3 ure, vraag maar vir dominee as hy gepreek het, of die predikant, hoe voel een mens na een diens? Jy is moeg, want jy het jouself gegee. Na 2 ure van preek was Jezus moeg, glo ek. Terwijl hy bezig was om te preek, het hy een man gehelp met de onreine gees, en hy moes van sy krag uitgee om die man gezond te maak. En toe begin daar een gerug aangaande Christus versprei, vers 28. En toe kom hy by die huis, vers 29 en 30, en daar het die skoonma van Simon Petrus aan koors, en Jezus het ook vir haar gezond gemaakt, nog een genesing, nog krag uitgee, nog bietjie leer word as wat hy was. Nou, vir baie van ons, as jou skoonma by jou kom kuier en sy raak siek, dan wil jy sommer net al laat le, nee. In Suid-Afrika is daar so een grappiekie rondom die skoonma wat saam met ons bly partij keer in ons huise is, en hulle maak soms die lewe vir 'n mens baie moeilik. So as sy kan siek word, dan is dit ook 'n goeie ding, jy weet. Mens weet nog nie, hier gaan by julle nie. Vers 32, kyk wat staan daar. En toe dit aan word en die son onder was, het hulle na hom gebring almal wat siek was en van duivels besete, en die hele stad kom by die pastorie saam. 400 mense. Hoe dink jy gaan jy lyk as jy 400 mense voor gebid het op 'n Sondag? En hande opgelê het, en duivels uitgedryf het, en siekes gezond gemaak het. Jy gaat flou wees, moeg, uitgeput. Jezus was ook. Ek kan myself indink, as hy vir 'n vroukie met bid, wat bloedvloeiing het, en sy word gezond, en hy gee van sy krag uit, dan gee hy van sy krag uit, dat hy 'n sieke gezond maak, die duivel uitdryf, en preek, en bid, en na 400 mense, was Jezus moeg. Maar kyk wat staan vers 35, en Jezus het vroeg in die môre, nog diep in die nacht, gegaan na 'n plek om te bid. Hoekom? Want hy was leeg, hy was moeg, hy was uitgeput. Vers 38, die volgende dag het Christus na die volgende dorpies gegaan, en weer gaan preek, want hy krag nodig gehad. Vers 40 en aan, lees ons onmiddellik het hy 'n melaatse man gezond gemaakt. So wat het gebeur? Kom ons sluit af daarmee. Hy het die hele dag van homself gegee, en siekes gezond gemaakt. Toe dit aand word, was hy moeg, en was hy uitgeput. En toe gaan bid hy, dat die Heere hom weer kan toerus met nieuwe krag, want môre moet hy weer preek, weer siekes gezond maak. So wat? Die Heere Jezus vertel 'n gelykenis in Lukas 18 vers 1, waar hy sê dat die mens voortdurend in gemeenskap met God moet leef, anders word jy moedeloos. Dit staan in vers 1. So wat sê hy? Ons moet elke dag in verhouding met die Heere Jezus staan, anders gaan ons moedeloos word, en begin verwelk, en ons gaan begin tou opgooi, en ons gaan sê dat hy help nie, en ons gaan sit, en ons gaan neerlaag lei in ons geestelike lewe. Want u sien, u het nie 'n dag soos die Heere Jezus nie, maar u het 'n ander dag. Ons leef in 'n tyd van geweldige versoekinge. Elke slag as u in 'n winkeltjie instap, of by 'n garage waar die petrolkies ingegooi word en u gaan betaal, dan word u gekonfronteer met een van twee dinge. of u stap reguit en u betaal en u gaan huis toe, of u loop by 'n toonbank verby en daar's 'n kaal meisie op die boek in die koerant. Jy het 'n keuse, jy kyk of jy stap verby. Maar omdat jy moet weerstand bied en verby stap, gee jy van jou krag uit. Snap jy wat ek vir jy sê? Om heilig te kan leef, het jy krag nodig. So ek stap verby, ek sê nee vir die versoekinge van die boeke en die meisies en al die ander goed, so ek moet weerstand bied, so vanaf die binnenkant moet daar 'n bietjie krag kom, om aan die buitenkant te kan sê nee. So ek gee van my eie krag uit, my eie dunamoeskrag. As ek iemand moet gaan besoek in die siekenhuis, dan is dit 'n hele emosionele ervaring beteken. Jy is moeg as jy klaar is. En as jy vanavond by die huis kom, dan sê jy vir jy vrou of jy man, ek is uitgeput, ek is moeg. Dan klim jy in die bed en jy slaap. En môre word jy wakker, jou liggaam is uitgerus, maar jou gees, jou emosies hier binnenkant, jou siel, is leeg. Daarom sê Jesus, ek kan gaan slaap vanaand. Ek sal môre opstaan, liggaamlik reg. Maar ek moet gaan bid. Ek moet met my Vader gaan gesels. Dat my Vader nuwe krag in my hart kan uitstort en vars ontmoet. Hoekom? Want môre moet ek weer preek. Ek het krag nodig. Nou sê ons nee. Ek is moeg, so ek gaan slaap, ek bid nie. 'N paar dae gaan verby, jy lees nie Bybel of bid nie, en dan kom jy agter na 3 of na 4 dae, jy kan geen weerstand bied teen sonde nie. Dis maklik om dan saam te gaan, en maar te kyk, en te luister, en saam te praat. Jy kom agter, jy is maklik geïrriteerd, jy raak gou kwaad, mens raak selfsugtig, en weet jy wat is die hartseerste van alles? Jy binnenkant geen krag om te getuig en te vertel van Jesus. Want jy het nie vrymoedigheid nie, dan bly ons stil. So waarom moet jy by God uitkom? Want God het ons geroep om gemeenskap te gaan hou. Jesus sê in Lukas 18 vers 1, dis 'n opdrag, jy moet. Hoekom? Anders gaan jou lewe platval. Want daar's 'n stroom daar buitekant van die wêreld wat kom. Goddeloosheid, sonde, weerstand, probleme, krisisse wat kom vat en jou leeg maak. En dis waaroor die boekie gaan, van is jy vol? Is jy vol van die Here Jesus? Is jy reg om vandag in te gaan? Om die wêreld in die oë te kyk, dat as daar 'n probleem kom, dat jy kan vat en kan weerstand bied. En dis hoekom baie mense se lewens platval baie keer, glo ek. Want hulle was nie gister by Jesus nie. Hulle het leeg gaan werk vandag. Is dit nie waar nie? Hy is die bron van my krag. Daar was 'n vraag gewees oor die leiding van die Here. Hoe praat God met 'n mens? Ek het 'n Bybelstudie voorberei in Suid-Afrika, bestaande uit so 6 of 7 Bybelstudies, wat ek gebruik om dit te verduidelik. So wat ek gaan doen is, ek gaan net met u praat oor hoe die Here vir my lei. En dan gaan ek dit gebruik as 'n bietjie praktiese hulp, en dan kan u daarvan ook leer en vra. Dis nie vreemd nie. Dis nie moeilik nie, dis ook nie 'n nuwe teologie nie. Ek het een oggend, terwyl ek besig was om die Bybel te lees, het die Here met my gepraat, En ek het in my hart geweet en die oortuiging gehad dat ek moet na Jerusalem toe gaan in Israel. Dit was 'n saterdagmore, terwyl ek die Bybel sit en lees het, en ek het opgestaan en uitgestap, en ek het gaan preek die Sondag in Johannesburg omgewing, en daar het 'n man na my toe gekom, en vir my gesê, dat ek wil so graag hê, jy moet saam met my op toer gaan na Israel. Toe sê ek vir hom, die Here het vanoggend met my gepraat, of liever gisteroggend, en gesê ek moet gaan na Jerusalem. Dit was net vir my bevestiging dat ek moet gaan. Ek het teruggegaan die volgende naweek, weekend het ek weer gaan preek in Lichtenburg omgewing. Dis so 3.5 amper 4 uurtjies se ry van my huis af. En toe ek daar kom, het 'n man na my toe gekom en gesê, François, jy moet na Israel toe gaan in Jerusalem. Ek sê, ek weet, ek moet gaan. Die Here het met my gepraat daaroor. En toe ek terugkom, het ek vir Dorothea gesê, my vroukie, ons moet na Israel gaan. Ons het gekyk in al die boeke, die programmetjies gesien van toere, wat gaan na Israel, toer gesien waarvan ons hou, dit was vir 14 dae, in Jerusalem en Galilea en al die plekkies, en ek het geskryf vir die vrou en gesê, ek wil graag saam gaan, sy sê, dit kost 14.000 rand, Suid-Afrikaanse geld, dis omtrent skat ek seker amper 2.000 euro, bietjie minder miskien vandag, en ek sê, nee, dis reg, as die Here wil hê, ons moet daar wees, sal ons die geld kry, en ek het gaan bid, en die Here het 'n donasie ingestuur van 100 euro, en die dag, 2 maande later, toe ons moet betaal vir die toer, 14.000 rand, 2.000 euro, het ek in die bank gehad 100 euro. Ek kort nog 1.900 euro. Nie gehad nie. En ek bel die toer en ek sê, nee, ons het nie die geld nie, ons kan nie saam gaan nie. En ons kanselleer dit. Ek gaan preek by 'n plek in die week, en toe ek weg is van die huis af, lui die telefoon. Dit was 'n vrou gewees in Johannesburg wat gebel het, en gesê het, as François belangstel, dan moet hy my kontak maandag. Maar in ons huis godsdienst waar ons saam gebid het, het die Here gesê, somtyds is ons lewe soos 'n lang gang wat ons instap. En as 'n mens in die gang stap, is daar baie deure. En al die deure sal toebly, en op die regte oomblik sal God een deur oopmaak. Toe bel die vrou, en ek bel die maandag terug, sy sê, François, ek gaan na Israel en Jerusalem met 'n groepie van 10 mense van Suid-Afrika om hulle te leer van die land van die Bybel, en jy kan saam met my gaan, gratis. Nie betaal daarvoor nie. 10 dae. Ek het geleer van die plekke, ek het teruggekom met my teologiese studies, het die college laat weet dat ek kwalificeer, hulle gaan my toelaat om 'n oop boek eksamen te skryf, 'n vraagstel van 750 punte vir 5 uur oor die Bybel, en as ek dit deurkom, dan gaan hulle my 5 vakke afgee. En jy weet mos, 'n student is 'n lui ding, as 'n mens nie 5 vakke hoef te doen nie, dan doen 'n mens dit nie, nee. So toe kies ek om die eksamen te gaan skryf, en ek hoop ek kom die eksamen deur, dat ek 5 vakke nie hoef te doen nie, spaar ek baie geld. En ek vat die Bybel, en ek lees deur die Bybel, in 'n week se tyd recht deur, ek lees oor Old en New Testament surveys, oorsigte oor die Bybel, ek spandeer 'n hele week dag en nag in 'n studie van die Bybel, en ek lees om deur, in 'n week. En ek gaan skryf die eksamen. En weet jy, ek wil vir u sê, omtrent 60% van al die vrae wat gevra is, het ek nie geweet nie, as ek nie in Israel was nie. vraag bijvoorbeeld soos, as jy in Jerusalem staan, wat een dorpie is noord van jou? Wie weet dit nou? Geen mens weet dit mos nie. Emmaus. Sulke simpel vraag. En weet jy, ek het besef, die Heere het my gestuur na Jerusalem om te gaan kyk, om 'n oorsig te kry van die land, dat ek die eksamen kan deurkom. Wat wil ek vir u sê daardeur? Ek het 3 dinge geleer, hoe God se leiding werk, wat belangrik is. As 'n mens kyk na padtekens of maniere waarop die Heere met 'n mens praat en vir jou lei, dan vind 'n mens nagenoeg 10 padtekens. Maar ek het die padtekens gevat en ek het dit gedeel in 2 dele. Ek noem dit die primêre deel, die hoof manier hoe God praat met my, en daar's 'n tweede manier wat sekondêr is, dis minder belangrik. Die Here kan daardeur praat, maar as jy net gaan op daai 7 dinge, kan jy maklik 'n fout maak. Byvoorbeeld, een van die 7 dinge is dinge soos profete. 'N mens wat opstaan in die kerk en sê, die Here het vir my gesê, ek moet vir jou sê, jy gaan na Afrika en jy gaan 'n groot spreker word in Afrika. Dan bedank ek my werk, want die profeet het gesê ek moet gaan, dan kom ek in Afrika, dan eet ek slange en krappe en parras en al die ander slegte goed en jy slaap op 'n maaikie op die grond en die kokkerotte byt jou voete en jy kan die taal nie praat nie. Wie blameer jy? God, nie vir hom nie. So as hy vir my kom sê, die Here het gesê, jy gaan Afrika toe, dan sê ek, ek dank die Here vir jou, want vanoggend in my stilte tyd het God op die ander 3 maniere dit alreeds vir my gesê. Want as dit met my swaar gaan in Afrika, dan wil ek weet, God het my soontoe gestuur en nie hy nie. Snap jy wat ek sê? So al die ander dinge, dis sekondêr, dis tweedehandse metodes in my oë, hoe die Here met ons praat, net ter bevestiging van die 3 goed wat vir my die belangrikste is. En ek wil dit vir u noem, ek en Dorothea leef nou vir 4 jaar en 6 maande, amper 7 maande, voltyds uit die hand van die Here, elke dag van ons lewe. Ons ontvang nie 'n salaris nie. Ons ontvang nie 'n bonus of 'n motortoelaag vir die auto, ons ontvang niks. Maar ons het 'n woning om in te bly, ons het medies om te betaal, ons het kossies om te koop, ons moet die telefoon betaal, ons het al die goed net soos u. Aan die einde van die maand moet dit betaal word. En die Here het vir ons in die geloof geleer om hom te vertrou en op hom te wag, dat hy vir ons duidelik sal lei wat is in sy hart, dat hy vir ons kan voorsien. En dis wat ek met u gaan deel, want dit is prakties en dit al werk vir 5 jaar. So daar moet toch iets werk, is dit nie so nie? Dit moet toch werk as God dit al doen vir 5 jaar in my en Dorothea se lewe. Dan is daar mos waarheid in. En het is in elk geval Bibles, by the way. So, kom ons kyk daarna, en ek sê vir u wat het is, en dis hoe die Here gewerk het met Israel, vir my soontoe gestuur, dis hoe die Here gewerk het met die stichting van Herlewingskongres Suid-Afrika, dis hoe die Here vir ons help, want afgesien van my persoonlike voorsiening uit die hand van die Here, is ek ook verantwoordelik vir die betaal van salarisse van 4 werkers voltyds in die kantoor, en ons het ook 4 ander werkers in die veld. So ons is 9 werkers nou. Die huur van die kantore, die drukkostes van al die boekiekies wat u vanaand gaan sien, en al die uitgawes, voorsien die Here op dieselfde metode. So daar moet iets werk, met ander woorde. En die metode wat ek volg, is die metode wat George Mueller gevolg het, die man wat die kinderhuise gebou het in Bristol in Engeland, wat vir 60 jaar lang vir meer as 2000 kinders 3 borde kos elke dag gegee het, en 3 pare skoene, 3 pare klere, en 2 paar skoene, en verskeie ander dinge. Dit het vir hom ook gewerk, vir 60 jaar. Dit werk vir ons reeds vir 4 jaar, en 7 of 8 maande. Ek denk eintlik is meer as 9 maande amper. Goed, so wat is dit? Kom, ek noem dit vir u, en gaan een aspek daarvan bykie meer in diepte verduidelik, dan kan u verstaan, en as daar tyd oor is na 5 uur toe, sal ek aangaan met die tweede lesinkie wat in my hart is, maar ons gaan dit dalk nie maak nie, maar as u tenminste dit kan verstaan, dan het ons iets moois bereik vanmiddag. Die Heere praat met ons in die eerste plek primêr deur sy woord, die Bybel met ander woorde. Ons lees in Hebreërs hoofstuk 1 vers 1, dat God het in die ou dae, in die Ou Testament gepraat met die volk, op baie maniere, met drome, visioene, profete, en verskeie ander maniere, maar in die laaste dae sal hy met ons praat deur sy Seun, Jesus Christus, onse Here. So hy praat met ons deur die kruisdood van Christus, en wat Christus vir ons volbracht het aan die kruis, en daarmee saam, dat die Here Jesus Christus is die woord wat vlees geword het, Johannes hoofstuk 1, en ook in 1 Johannes hoofstuk 1, en daarom weet ek, dat hierdie boek wat ek hier in my hand het, wat die Bybel genoem word, is eindelijk die Here Jesus. Jy moet nou nie met my stry daar oor nie, ek het nie tyd om dit vir u te bewys nie, maar in 'n sekere sin van die woord, is dit eindelijk die Here Jesus, wat ek dan by my kan hê elke dag, dis sy woord. Met ander woorde, die Here gaan met ons primêr praat, deur die kruisdood van Christus, en alles wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, en sy woord, primêr, nommer 1. Nou kan u vir jouself klaar indink, as die mense van Holland, die Bybelkie koop en om net Sondag lees as die predikant daaruit lees om te preek en die rest van die week lê die Bybel toegemaak iewers daar langs die bed by die huis, dan sluit ons Christus eindelijk uit ons lewe uit. Is dit nie waar nie? Om Christus toe te laat om met my te praat, moet ek tyd spandeer in die lees van sy woord. Dis die beginpunt. Hy wil met u praat en met my praat deur sy woord. Dis hoekom in die tye van die reformatie daar so geweldige vervolging was, veral teen die kinders van die Here en die woord, en daarom ook die Rooms-Katolieke later een ander Bybeltjie uitgegee, die Latijnse Vulgata en andere, om te weerhou daarvan dat die Bybel in die hande val van die gewone mense. Van die behoefte van mense is om te lees, en as u die Bybel kan begin lees, dit verstaan, dit deel maak van u lewe, gaan God u lewe radikaal verander. En dis waarvoor hulle bang was. So nommer 1, die Here praat met ons deur sy woord, ek gaan vir u die ander twee noem, en dan gaan ek terugkom na die staaltjie van Israel, en ek gaan dit vir u wys hoe dit gewerk, en dan gaan ek met u praat oor hoe hou mens stilte tyd, en dan gaan ons klaarmaak daarmee. So die Here lei vir ons, 'n beginpunt is primêr deur sy woord. En ons stilte tyd saam met hom. As die Bybel nou by die huis lê, so, en jy het nou leiding nodig, Here, moet ek 'n motorkar koop, 'n nuwe auto? Kan ek maar 'n rooi Nissan koop? Moet ek 'n wit Ford koop? Moet ek 'n pers Toyota koop? Wat is in u hart, Here, sê vir my? Dis 'n stupid antwoord en vraag, maar die Here wil tog deel wees daarvan. Here, moet ek 'n huis koop hier in die dorp, of moet ek een gaan koop daar ander kant in die ander provinsie? Na watter skool moet my kindere gaan? Moet hulle skool toe gaan? Moet ek thuis onderrig doen, by die huis? Mag ek maar trou met die jonge man, of moet ek wacht vir 'n ander een? Dis alles areas en dinge wat deel is van 'n mens se lewe, wat nie so duidelik staan in die Bybel nie. Maar het jy geweet in Genesis hoofstuk 10 vers 5 staan daar geskrywe, ja, jy mag maar 'n blou Nissan Sentra koop. Kom ek lees het vir jy. Genesis 10 vers 15. In Genesis 10 vers 15 staan daar geskrywe, jy mag 'n blou Nissan Sentra koop. Staan het daar. En Kanaan was die vader van Sidon, sy eersgeborene en Het. Dit het niks met 'n kar te doen nie, 'n auto. So dis alles dinge, ek sien nie allemaal blaai soen toe. Uitgevang, nee. Ja, ja. Ek het eindelijk 'n grapje met jy gemaakt, maar jy het allemaal geblaai, of die meeste van jy het gekyk. Net ingevallen daar staan. Dit staan nie daar nie. So hoe weet jy, of dit in die hart van die Here is, om dit te doen, ja of nee? As dit nie duidelik daar staan nie. Here, mag ek my vroukie maar los en van haar skei, want sy is nou nie meer mooi genoeg vir my bediening nie. En sy is nog vol nikke ook en dit gaan nie lekker met my huwelik nie. En ek het nou gisteraan gesien daar by die kategasie, daar by die kerk, daar staan 'n ander mooietjie met sulke blonde hare. En ek dink sy sal nou perfek passie by my. Nou wil ek vir u vra, Here, mag ek skei van my vrou? Daar is mense wat dit nogal kry die antwoord van die Here en sê ja. Ek weet van twee sulke predikante in Suid-Afrika. Dis iets om nie eers oor te bid nie. Want God sal nooit deur sy gees lei wat in sy boek alreeds gesê het nee nie. U hoef nie eers daaroor te bid nie. Die antwoord is nee. Hy gaan dit nie vir u sê nie. Maar u sal 'n antwoord gaan soek en blaai en rondspring, tot jy een kry wat min of meer lyk, ja. Nee. Nou kom ek sê vir jy, ek noem dit met 'n doel. Weet jy hoekom? Want baie mense se Bybels lê by die huis so, dat ek leiding van God nodig, dan begin speel ek speelliedjies met die Here. En sê, Here, as ek nou oopmaak, en daar waar ek kyk, sê die antwoord is ja, dan weet ek. Sien ek nee, nie gehoor nie, gaan weer probeer. Nee. Ah, ja. Baie mense se leiding lyk so. Dan maak hulle foute. En as die fout kom, dan blameer ons die Here. En nie onsself nie. Maar kyk nou mooi, voor ek kom by die tweede punt wat baie belangrik is. As jy elke dag in verhouding leef met die Here Jesus, en jy sy stem hoor, en hy met jou praat, en jy gemeenskap met hom hou, en jy lees die Bybel van die begin tot die einde, jy spring nie rond nie, jy begin by Matteus, sê nou maar, en jy lees hoofstuk 1, 2, 3, 4 en 5 elke dag, sê maar jy lees elke dag 5 hoofstukke, dan weet God, jy gaan vandag lees Matteus 1 tot 5, en hy weet jy lees môre Matteus 6 tot 10, en hy weet jy lees Vrydag 11 tot 15, hy weet dit, want dit is jou leesprogram. So as die Here met jou wil praat, oor ietsie wat in daardie hoofstukke staan, dan gaan hy met jou praat, wanneer jy stil word voor die Here met sy woord. Nie wanneer jy rondspring nie. Dus die Here, ek sien hierdie man spring rond, hy is vandag in Matteus, ek dink my kind gaan môre die boek oopmaak by Job, maar ek is nie seker nie, sê God. So ek hoop, hy maak het oop by Job 29, maar sê maar hy maak het môre toevallig oop by Genesis. Nee, hy het oopgemaak by Numeri. So nou kan jy nie hoor as die Here praat deur die gedeeltes nie, want jy soek spesifieke antwoorde. Jy sal nooit God se leiding kry so nie, en jy gaan baie, baie foute maak. Verseker. So nommer 1, en ek wil nie eindelijk daarby stilstaan nie, want ons het nie tyd nie. Onse broer het gesê 5 uur, en ek sien dis amper daar. Dis soos 'n ijsberg, ons raak in die pyntjies. Maar nommer 2, saam met die woord. Die Here praat met ons deur sy Heilige Gees. En ek gaan dit nou vir u wys hoe werk dit saam met die woord. Moenie dink ek vat Christus weg nie. Ek gaan nou terugkom na Christus saam met die Gees, dan sal jy mooi verstaan. So hoe praat God met ons deur die Heilige Gees? Die Here Jesus het vir ons die Heilige Gees gestuur in Johannes hoofstuk 16 vers 7 om by ons te wees. As 'n trooster, die Parakletos, of as 'n voorspraak. So nou staan die Gees van God langs my, hy is die gestuurde van God, dis die Griekse woord, para beteken gestuurde, kletos, om by my te wees. Die gestuurde van God, deur Christus gestuur, die Heilige Gees, om langs my te kom staan as 'n gestuurde van die Here, aangestel deur God met ander woorde. En binne my te wees. Want as ek my verbind aan die Here Jesus, dan kom woon die Heilige Gees in my hart. So hy is ook binnekant my, as God. Want die Gees is ook God. En gestuur deur Christus. Om Christus vir my 'n werklikheid te kom maak. En by my te wees. Ons gaan daaroor môre praat. Prakties. Nou, hoe praat die Heilige Gees dan met my? Kan hy met my praat? Die Bybel leer vir my, hy kan praat. In Handelinge sê hy, sonder vir my Barnabas en Paulus af, en stuur hulle uit. Hy praat. Die Gees sê vir die sewe gemeentes in Openbaring die volgende, hy praat. Ons kan ure spandeer daaroor, maar hy kan praat. Nou vraag is, hoe praat hy? En ek wil vir u sê, hy praat met op twee maniere. Nommer 1, die innerlike stem van die Heilige Gees. Wat verwys na gedagtes wat in 'n mens se hart skielik na vore kom. Is baie gevaarlik ook, maar as jy met die Here Jesus wandel, sal jy leer om dit te herken as dit van die Here is, want jy kan dit toets. Maar die innerlike stem is 'n gedagte wat in my hart opkom van iets wat ek moet gaan doen, byvoorbeeld. Die tweede manier is, die innerlike oortuiging van die Heilige Gees. En die innerlike oortuiging van die Heilige Gees kom altyd op teen van twee maniere. Hy bring 'n diepe rustigheid en vrede in jou hart of 'n onrustigheid. Want die Gees is gegee in Johannes hoofstuk 16 vanaf vers 8 om die wêreld te oortuig. So een van sy aktiwiteite is om te oortuig, so hy bring 'n innerlike oortuiging in my hart van vrede of van onrustigheid. Een van die twee. Nou, die derde manier waarop die Here met ons praat, is deur middel van omstandighede. En ek sal dit nou kom saamvat met die Bybel, dan sal u dit verstaan. Deur middel van omstandighede. Met ander woorde, daar moet dinge in plek val, as die Here met ons praat. Die Here, terwyl ek besig was met die Here Jesus, in my stilte tyd, Saterdag in Pretoria, het daar in my hart innerlike oortuiging gekom, deur die Gees van God gewerk, dat ek na Israel toe moet gaan. Terwyl ek met Jesus besig was, toevallig het ek 'n teksie ook gelees wat gesê het, Jesus het opgegaan na Jerusalem, maar terwyl ek met die Bybel besig was, bring die Heilige Gees 'n innerlike oortuiging in my hart, dat ek weet, ek moet na Jerusalem toe gaan. En daarmee saam sy vrede. Maar, die probleem was die omstandighede, nommer 3. En my omstandighede was nie verlof by die werk nie, dit was maklik om te reël. My omstandighede was geld. Ek het nie geld gehad nie. Dit was nie vir God 'n probleem nie. Want die Here wou nie gehad het, ek moes met die toer gaan vir 14 dae nie. Hy wil hê ek moet 'n maand later gaan met 'n ander toer. Dawid is gesalf deur Samuel as die koning van Israel. Hy het geweet in sy hart met die vrede van God en die salwing van Samuel was 'n woord van die Here. So hy het 'n woord gehad en hy het die vrede gehad, die wete dat hy is die koning van Israel. maar sy praktiese omstandigheidsprobleem was Saul. Saul was in die pad. David het 2 geleenthede gehad om Saul dood te maak, maar hy het nie. Want hy het gesê, God moet die omstandighede verander. En selfs toe Saul gesterf het, het die volk vir David gesê, trek op en word die koning, toe sê hy nee, hulle moet my kom vra. Die Here moet in die omstandighede ook wees. Anders misluk jy. Wat doen ons? Ons kry 'n woord van die Here, ons kry selfs 'n teksvers, ons het vrede, en ons kyk na die omstandighede, en ons luister nie na die omstandighede nie, want ons wil dit doen. So Israel toe het ek gegaan met die woord van die Here, die oortuiging van Godse gees in my hart, en ek het gewag tot die Here die omstandighede verander. En hoe lang wag Dawid toe na hy gesalf is voor hy koning word? Ek wonder of jy weet hoeveel jaar het hy gewag. Meer as 12 jaar. Sal jy so lang wag as jy weet jy is die volgende koning van Nederland? Nee. Jy gaan gou 'n paar plannetjies organiseer vandag. Toukies trek. Nee. Miskien nie. Maar baie van ons doen dit. Ons wag nie God se tyd uit nie. Dis die verskil. So ons kan 'n woord van die Here hê. Ons kan 'n openbaring van God hê en sy vrede, maar die omstandighede moet in plek val. Anders te gaan niks gebeur nie. Nou, hoe werk dit saam met die Bybel? Maklik, kom ek sê vir u. Nou het ek 'n verhouding met die Here Jesus. Ek wandel met hom. Ek het 'n verlange om meer soos hy te word, want ek is lief vir hom. Ek is nie volmaak nie, ek maak foute, maar ek probeer my bes om met hom te wandel. En die Here sien dit. Nou, elke môre, as ek gaan stil word voor die Here, in my stilte tyd, dan lees ek aan waar ek gister opgehou lees het. En daar gaan kniel ek en ek sê, Here, dit is my stilte tyd. Ek dank u vir gisteraand, ek dank u vir die mooi dag, en ek praat met die Here in my gebed, maar is nie 'n lang gebed nie, dis 'n korterige gebed, miskien 10 of 20 sinnetjies. En al wat ek vir die Here eindelijk wil sê, is ek sê, Here, ek kom sit nou aan u voete, en ek word stil met u woord, wat eindelijk Christus is, en ek wil vir u vra, kom praat met my, as u met my wil praat. En praat met my oor enige iets wat in u hart is vir my lewe. En as ek dit so vir die Here sê, dan sê ek ook vir hom, Here, u weet ook van my behoeftes, u weet van al my versoeke wat ek geskryf het in my gebedsboek, waarvoor ek vra vir leiding of vir voorsiening, wat het ook al mag wees. Sal. Dan begin ek die Bybel lees, maar ek rustig lees. En terwyl ek die Bybel lees, stel ek my hart en my gedagtes in om te hoor wat God vir my wil sê. En somtyds praat hy met my op een van 2 maniere. En die een partykeer is, terwyl ek die Bybel sit en lees, dan tref my gedagte vers 3, en vers 3 staan so uitsoom met sulke pik swart letters, dit voel of dit net spesiaal vir my geskryf is, dit vang my gedagtes vas, en ek kyk, en terwyl ek kyk, en daai letters wat so uitstaan, is die Heilige Gees eintlik ook wat dit doen, want een van sy funksies is om te verlig, om oop te breek. Dan vang hy jou gedagte, jy kyk na die swart teksie wat so uitstaan, wat nie swart is nie, maar dit lyk vir jou so, want dit is net vir jou geskrywe. En sê ek, Here, wat staan hier? Dan praat ek met hom, dan lees ek die teks, en dan begin die Heilige Gees, op die ander manier, het sy deur sy stem of die oortuiging my gedagtes rig. Dan kom my gedagte in die hart op, wat staan hier? Ek sê, Here, ek weet nie, die volgende gedagte kom, en sê my kind, kyk na die kruisverwysing, o Genesis 3, blaai soontoe, blaai ek soontoe, en ek blaai soontoe, en hy sê, kyk na die lees dit, en ek lees dit, Hy sê, daardie woordjie is vir jou. Wat beteken het, Here? Gaan kyk in die concordantie. Ek loop na die boekrak, haal hom uit, ek blaai, ek kyk en ek snap dit. Hy sê, dit is vir jou. So prakties is dit. Dit is nie gimmick nie. Dit is een verhouding. As u vanavond by u man kom en u gaan vir hom een vraag vraag, gaan die vrou toch nie vir u in een raaisel hou vir 2 jaar nie. Sy gaan vir u sê. Hoekom is jy so kwaad vir my? Raai biekie? Nee. Sy gaan vir jou sê, maar jy het my seer gemaakt. Waar het ek jou seer gemaakt? Nee, kom ons raai. Nee, sy gaan vir jou sê, daar by die werk. God gaan met ons praat, dis ons om vraag. Die tweede manier is net so makkelijk. Terwyl ek die Bybel sit en lees, dan staan daar nie 'n teksversie uit nie. Niks is verlig nie, maar ek lees. Maar terwyl ek lees, kom daar skielik 'n gedagtekie in my hart op. Want as jy klaar gelees het, gaan bel vir Hans Pieterman. Dis al, net dit. Niks meer nie. Dan lees ek aan, as ek klaar gelees het, dan bid ek, maak die Bybel toe, ek doen my ding, ek gaan nou terugkom daarna, stap ek na die telefoon en ek bel vir Hans. Hans is moedeloos. Ek sê, Hans, terwyl ek vanmorgen met die Bybel besig was, het die Here glo ek jou op my hart gelê en ek wil net vir jou sê, ek het vir jou gebid vanmorgen en ek dink aan jou. En ek sit die telefoon neer en ek loop en daar sit hy, Hans was dalk moedeloos verby. En die Here gebruik my terwyl ek met Jesus besig is en sê, bid vir hom en gaan bel vir hom en bemoedig vir hom. Moet die Here nou 'n aardbewing gee, dat ek by Hans kan uitkom? Nee, net die oortuiging, bel hom. En God bemoedig 'n ander kind van die Here. Dan het hy mos gepraat. Snap jy wat ek sê? Dan weet jy mos wat hy wil hê, jy moet doen. 'N ander keer, terwyl ek besig is met die Bybel, nou moet jy mooi hoor wat ek nou vir jy gaan sê. Terwyl ek besig is met die Bybel, lees ek, en daar is geen teksversie wat uitstaan nie, maar die Here bring in my hart een gedagte of die oortuiging, dat gister was ek een bietjie kort van draad met my vrou. Bietjie hemerig, kortaf met my vrou. Sê, Here, maar ek weet dit nie eers nie. Hy sê, maar ek weet dit. Ek sê, excuus, Here, ek was bietjie kort af met my vrou. Hy sê, dit is reg, my kind, maar gaan sê dit vir haar, en vra vir haar jy, en sê vir haar jy is jammer. Ek sê, goed, Here, ek skryf het neer, as hy klaar is met my stilte tyd vanmorgen, moet ek my vroukie bel, of na haar toe gaan, en sê my vroukie, ek is jammer, ek was gister bietjie kort af, vergewe my, en ek skryf het neer. Maar terwyl die Here met my praat daaroor, dan wys hy vir my mos nou daardeur, dat ek uiteindelik onbewustelik hom seer gemaak gister en my vrou. En dan bring die Heilige Gees 'n oortuiging van sonde in my hart. En dan gaan bid ek. En waar bestaan my gebed? Ek sê, Here, ek is jammer. Ek het teen u gesondig en ek vra dat u my sal vergewe. Ekskuus, Here. Amen. Dan is dit verby. Dan gaan ek aan met my stilte tyd, en as ek klaar is met my stilte tyd, dan stap ek na my vroukie toe, sê ek, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen, vergewe my. Dan is dit afgehandel. Of die Here kan iemand op my hart lê om voor te bid, dan bid ek vir hom. Of hy kan vir my net bloot 'n waarheid van sy boek oopbreek, wat ek verstaan, dan verstaan ek dit. Of hy kan met my praat en net 'n innerlike oortuiging bring en skielik net 'n wit kar in my hart opbring, 'n wit Nissan Sentra, dan weet ek, dis nie 'n rooie nie, dis 'n witte. So persoonlik kan dit wees. Snap jy wat ek vir u sê? Of net 'n ongemaklikheid. Vandaar die oortuiging van Godse hart, kom het een vrede of een onrustigheid. En as u reageer op die onrustigheid, dan bring die Heere vir u sy vrede. As u die onrustigheid nie gehoorsaam nie, dan kom daar een dieper onrustigheid in die hart, want dan sondig u teen die Heere en is om ongehoorsaam. So persoonlik is dit. En nabij kan die Heere met u wees. Terwyl u bezig is met sy boek, wat die Heere Jezus is. Nou bid u verleiding. Nou is ek klaar, ek het klaar gelees, ek het klaar gebid, oor wat die Heere met my hier oor gepraat het, ek maak my Bybel toe, ek sê Heere Jezus, u het nou klaar gepraat, ek het daar die ou sondekie voor u belei, wat ek vir Dorothea gedoen het, ek is jammer, so ek is nou weer reg met u, maar nou wil ek vir u vra, en ek haal hier een ander boekie uit, my gebedsboekie, ek sê Heere, al my behoeftes, Heere, ek bid vir daar die kar, moet ek een kar koop, ja of nee, Heere, moet ek by daar die meisie gaan kuier, ja of nee, wees vir my Heere, dan bid ek vir my behoeftes, en as ek klaar gebid het, maak die boekie toe, en bear hem in my sak, en ek gaan doen, en ek stap na my vrou toe, en ek gaan sê, ek is jammer, dan is ek klaar, dit is stilte tyd, nou God weet, wat jy in die boekie het, jou leiding wat jy wil hee. Hy kan met jou praat recht hierdie dag, of dier iemand wat oor jou pad kom, een van die sekundêre maniere, daar ander 7, nie hierdie 3 nie. Nou morgenochtend kom sit ek weer aan die voete van Jezus, en ek bid my gebed, en ek lees my gedeeltes, en die Heere weet wat staan in my gebedsboek, wat in my hart is. En hy sal met my praat daaroor, op die regte tyd. So eindelijk is Godse leiding nie so moeilik nie. Ek het nog 2 ander lesings om vir u te gee daaroor. En die eerste is, kom ek noem vir u die temas, dat u kan verstaan, wat ek eindelijk vir u graag wou gesê het. Hoe weet ek, wat is Godse wil vir my lewe, as God eerste met my praat, en God eerste die initiatief neem, en iets vir my wil sê, hoe weet ek, dis God wat by my praat, 11 punte, is het 3 minute oor. Die tweede vraag, tweede lesing is die volgende, hoe weet ek, wat is Godse wil vir my lewe, as ek een behoefte het, 9 punte, is het 2 minute oor. Dit is so prakties. En ons is al so lang daarmee bezig in Suid-Afrika. Dit voel vir ons soos 'n tweede natuur in die verhouding met die Here, sonder om dit snaaks te bedoel. En dis die goed waarmee die kinders van God worstel, en dan preek ons daar op die kansels. Snap jy wat ek vir u sê? Dit is so persoonlik. Maar die beginpunt is stilte tyd. En as jy dit verstaan het vandag, jy lees die Bybel, jy wacht op die Heere, hy praat met jy, dan gaan doen jy wat hy vir jy sê. En morgenmiddag gaan ek voortgaan, en gaan met jy praat oor hoe behou jy dit, en as daar tyd is, ons kan miskien morgenmiddag bietjie anders te inrig, dat ons ook by die 2 vrae weer terugbring morgenmiddag, dit met jy behandel, en ook dan hoe behou ek dit. Dan doen ons morgenmiddag 3 lesings van 40 minute elk, dan leer ek dit vir u, of u krijg die bandjie, dan maak het vir u meer sin. Goed, baie dank. Dit is 5 uur.